Știți expresia aceasta? Lucru începe cu o pauză. Pauzele lungi și dese sunt cheia marilor succese. Sau care îți place, sau care materie îți place cel mai mult? Și am mai auzit expresia aceasta și răspunsul acesta, pauza mare. Fel de fel de expresii de genul acesta, care mai de care mai năstrușnice. Acum vedem și o tendință în societate, dragilor, în mass media, care știți foarte bine că ne inoculează idei care ajung să fie la un moment dat, ideile pe care mass media le inoculează, ajung la un moment dat să fie norme în societate, fără să-ți dai seama. Nu? Ați auzit asta? Îmi trebuie o pauză în relație. Să luăm o pauză și așa ne vom iubi mai bine. Sau totul în ziua de azi se împarte în sezoane, nu? Totul se împarte în sezoane. Am un sezon de pauză. Am un sezon când mă implic mai puțin în slujire. Am un sezon când vin mai rar la biserică. Am un sezon de reflexie. Am un sezon de neimplicare. Dragilor, am răsfoit Biblia și am răsfoit-o și m-am tot uitat în Scriptură și nu am găsit sezoanele acestea în Scriptură. Nu le-am găsit. Din contră, studiind Scriptura, am văzut slujitori care au slujit până la epuizare. Au slujit până la epuizare. Trebuie să avem grijă, dragilor, să nu împrumutăm din lume. Să nu împrumutăm din lume. A iubi lumea, dragilor, nu înseamnă să nu mergi la mare sau să nu te duci la o nuntă. Poți să te duci. Ce a iubi lumea înseamnă să înceapă să-ți fie drag sau să-ți fie dragi aceste idei ale lumii. Să ți le însușești și să-ți placă de ele. Asta înseamnă a iubi lumea. Din lume avem aceste sezoane, dragilor. La apostol, ucenicii n-au avut sezoane. Ucenicii n-au avut sezoane, ci ucenicii au avut slujire. Nu-i așa? Ei au avut slujire. Ei au avut bătăi. Și n-a fost un sezon de bătăi. Dar au avut bătăi. Au avut sacrificiu. Au avut moarte chiar. N-o să vedeți pe Pavel îndemnând pe Timotei, știi ceva, te cam doare stomacul, știi ceva, Timotei, ia-ți și tu un sezon de relaxare. Ia-ți un sezon de relaxare, du-te la mare, la Corint și o perioadă așa fără implicare. Așa ceva, dragilor, nu-i din Biblie. Nu-i din Biblie. Știu că mulți n-o să mă placă, chiar cei care ascultă predicile pe net, surprinzători sunt mulți, dar nu-i problema mea, nu-i problema mea să fiu plăcut, ci să spun adevărul. Din păcate, comoditatea personală a creat sezoanele. Și hai să spunem pe românește, lenea. Lenea. Lenea, să zicem așa, că așa e în Scriptură. Lucrurile lumii, din păcate, cât de ușor acordăm timp propriilor noastre plăceri sau câștigului financiar, sau vacanței, sau filmelor, sau jocului acela de pe telefon de care nu te poți desprinde, facem sezoane pentru noi. Sunt uimit cum oamenii ascultă nu știu ce influencer de pe net, care le spune cum să-ți administrezi timpul și nu se uită în Biblie, credincioși care ascultă de pe net influencer, cum să-și administreze timpul când Biblia le spune cum. Dar Biblia e greu de deschis. Numai David, dragilor, s-a gândit la un sezon de pauză, de relax. Vă aduceți aminte de împăratul David? S-a gândit el că trebuie să aibă un sezon de relaxare. Și de acolo a venit dezastru. Pentru că cele mai multe căderi se întâmplă în relaxare. Când ești prins cu lucrul Domnului, nu ai timp de acoperiș să vezi ce nu trebuie. Apostole, o să învățăm azi că au fost într-un continuu sezon de slujire. Parcă nu se mai opresc de la o predică de la alta, de la o localitate la alta, fără sieste, fără vacanță, fără relaxare. Și vedeți, au fost și eficienți. Au fost și eficienți. Frate, dar să nu mai slujesc o lună și voi fi mai eficient. Oare? Oare? Să petrec mai mult timp cu familia și voi fi mai bună. Oare? Să am un timp mai pentru mine, așa. Să mă regăsesc. Unii s-au pierdut. Toate acestea vin din lume, dragilor. Toate acestea vin din lume, nu din Biblie. Dar hai să venim în fapte, că noi suntem în Faptele Apostolului în perioada asta, în seria aceasta Puterea Cuvântului. Am ajuns la capitolul 14, versetul 19 și cuvântul Domnului spune așa. Continuăm de unde a rămas Marcel duminica trecută. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia, erau la Listra, au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au atâțat pe noroade. Vă amintiți că Marcel ne-a spus duminica trecută că acolo nu erau iudei. Dar ce să vezi? Au venit și nu au venit să stea cu minți. Au venit să atâțe. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că au murit. Erau în Listra, acolo un orolog a fost vindecat. Oamenii, în extaz, doreau să se închine lor, vă aduceți aminte, au vrut să se închine lui Pavel și Barnaba, doreau să se închine lor. Cu mare greutate a reușit Pavel și Barnaba să-i oprească, să le aducă jerfe. În acest context care se întâmpla acolo, iudeii au sosit din Antiohia și Iconia cu gând bun? Nu, cu gând rău. Au plătit prețul, au sacrificat doar să facă rău. Că nu era așa ușor ca acum. Te sui în tren sau în avion sau în mașină și ai și ajuns. Era vorba de cheltuială, de a plăti un preț să te deplasezi. Nu contează. Doar să facă rău. Lucrul acesta mă uimește. De cele mai multe ori oamenii sunt dispuși să sacrifice mai mult pentru o răzbunare. N-ați întâlnit asta? Sunt dispuși să sacrifice mult pentru o răzbunare. Să arate că el are dreptate. El are dreptate. Nu mă las până nu reușesc. Și așa se întâmplă. Sacrifică sănătatea. Ura, știți și voi, este o mare sursă de boli. Un om răzbunător de obicei este ocolit de ceilalți. Sacrifică bani, sacrifică timp, resurse, totul pentru a arăta, a demonstra, a se răzbuna. Ascultă aici, dragul meu, este o mare energie în a face rău. O mare energie în a face răul. Incomparabil ca în a face binele. Iudeii au călătorit cu gândul să-i pună la punct pe Barnaba și Paul. Au atâțat, au întărtat prin minciuni, prin manipulare, prin trunchier de adevăr, prin stârnirea sentimentelor patriotice și religioase. Oamenii sunt ușor de influențat. Ușor de influențat. Vedem și azi cum oamenii atâță alți oameni, nu? Oamenii atâță alți oameni. Scriu pe net de un pastor, de un predicator, că a făcut nu știu ce. Informații neverificate. Dar până să se lămurească lucrurile, deja răul a fost creat. Și unii spun, dar nu-i foc fără fum. Și de multe ori m-am întrebat, cui face bine răspândirea unor astfel de știri? Chiar, ascultă aici, chiar adevărate fiind. Chiar adevărate fiind. Numai împărăției lui Dumnezeu, nu. N-are cum să facă bine. Cine se zidește? Cine se mântuiește? Cine crește în credință când răspândește astfel de știri? Este o lucrare diavolească. Cine face așa ceva este de la diavolul, indiferent cum îl cheamă. Indiferent cum îl cheamă. Dragostea acoperă, dragilor. Scriptura este clară. Dragostea acoperă. Nu-i treaba mea sau a ta. Are cine să o facă în contextul persoanei respective. Niciodată să nu vă să vă treziți că ațățați la mânie pe cineva. Că ațățați la bârfă. Că ațățați la împotrivire. Garantat, ascultă aici, garantat atitudinea asta nu vine de la Duhul Sfânt. Și dacă nu vine de la Duhul Sfânt, gândește tu de la cine vine. Răzmerița a fost creată. Atunci mâna pe pietre, nu? Ce-au făcut ei? Mâna pe pietre și-a dat în cap. Asta era metoda, prin lapidare. Înțeleg că au fost întărtați, că cei doi au produs o blasfemie și pentru asta era uciderea cu pietre în vremea aceea. Dar voi vedeți aici judecată, proces, apărare, argumente? Nu, nu. Mulțimea nu este rațională. Controlul mulțimii a fost plăcerea dictatorilor întotdeauna în istorie. Pentru că mulțimea este irațională. Mulțimea este manipulată. Istoria recentă a României este plină. Ce ușor se manipulează oamenii, din păcate și în unele biserici. Facem adunare generală și votăm. Dar mulțimea a fost deja manipulată, de aceea votul și decizia mulțimii nu este biblică. Nu este biblică. Noi nu facem așa greșeală în biserică. Au fost târâți afară din cetate. I-au lovit, au fost târâți afară din cetate. Așa de loviți au fost, probabil inconștienți. Au crezut că sunt morți. Și ascultă, de ce au fost târâți afară din cetate? Nu cumva să spurce cetatea. Nu cumva să spurce cetatea. Ce ipocriți! Ce ipocriți! Am văzut asta la Constanța, în Germania, când am vizitat. Jan Hus și Jerome de Praga au fost arși în afara zidului cetății. Este locul acolo unde au fost arși. În afara zidului cetății. Nu cumva să spurce cetatea. Dar în interior, în acele momente, regele și trimisul papei se bucurau împreună de plăcerile unei femei. Cât de ipocriți și de falși sunt oamenii. Dar ce pricepi din acest verset? Că nu este sezon de pauză nici când este mare ostilitate. Nici când este mare ostilitate, nu este sezon de pauză. Nu, noi spunem asta. Dacă nu mă ascultă, nu mai le spun. Dacă nu vine la biserică, nu-l mai chem. Frate, dar e așa de greu, eu nu mă mai implic. Dacă tot se îmbolnăvesc copiii, îmi vine greu să mai vin. Soțul nu este de acord să slujesc. Nu pot din cauza serviciului. Oare asta nu este o formă de ostilitate? Este o formă de ostilitate care te împiedică. Dragă și dragule, învață un lucru azi. Trebuie să slujești în ciuda ostilității. Trebuie să slujești în ciuda ostilității. Din contră, atunci când este ostilitate, este foarte posibil ca lucrarea ta să fie bună. Ca lucrarea ta să fie bună. Pentru că satana cu prietenii lui nu sunt încântați că tu mergi la închinare. Nu sunt încântați că tu vii la rugăciune. Nu sunt încântați că tu vrei la grup. Nu sunt încântați că tu dai partea Domnului. Deloc nu este încântat. Că tu vrei să slujești cu jertfă. Te împroașcă cu pietre. În minte. Dar numai tu slujești. Dar tu ești fraierul bisericii. Și în familie. Dar ia să nu te mai duci, ca să vezi dacă reușesc fără tine. Dar mai stai și cu copiii. Numai la biserică. te împroașcă la muncă, ți se cere mai mult, muncești mai greu, te împroașcă cu copiii, exact când vrei tu, atunci tușesc, atunci au febră, atunci se îmbolnăvesc. Eu zic să vă notați evenimentele ciudate și să constatați că se întâmplă când vreți să vă schimbați. Când vreți să slujiți, când vreți să fiți prezenți. Împroșcați din toate direcțiile. Te simți ca mort, te simți fără vlagă, te simți fără chef, fără părtășie, fără relații și nu e de minare că te simți și în afara comunității la un moment dat. Parcă nu mai ai legătura aceea cu frații, parcă nu mai ai prietenia aceea. Dragul meu, tu ai ales. Tu ai ales să fii aici. Când ostilitatea te-a copleșit în loc să lupți, ai luat pauză. Ai luat pauză. Dacă ai luat pauză de la ceva, să știi că nu este bine și poți să revii și Domnul să te ajute. Versetul 20. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. Cei doi n-au rămas acolo singuri, în praful Listrei, la marginea de oraș, ci imediat a venit biserica. Nu-i frumos? Imediat a venit biserica. L-au înconjurat ca protecție, ca ajutor, mângâiere, ridicare, vindecare. Îmi place această imagine. Îmi place această imagine. Iubesc acest verset. Ei depus în ramă versetul ăsta. Când alții împroașcă liderul tău, când alții împroașcă pastorul tău, înconjoară-l. Înconjoară, fă-l să simtă că ești lângă el. În toată istoria pe care azi o citim sunt doar două tabere. Nu sunt mai multe. Sunt doar două tabere. Sunt cei care împroașcă și sunt cei care înconjoară. Doar două. Sunt cei care împroașcă și cei care înconjoară. De care parte ești? Puneți întrebarea asta. De care parte ești? Când fratele este lovit de păcat, de furia celui rău, e căzut, e jos, ce faci? Mai pui și tu un pic de sare acolo pe rană? Sau îl înconjori, îl ridici? Ce fel de slujbă faci? Ce fel de slujbă faci? Pavel, slujit cum trebuie, s-a ridicat. Vedeți voi urmă de lamentare aici la el? Fraților, dar ce mi-au făcut? Dar eu nu mai pot! Dar eu renunț până aici! Domnul facă ce-o vrea, dar fără mine! Nu! Pavel și-a șters sângele, s-a scuturat de praf și înapoi în cetate. Creștinii au fost foarte încăpățânați în istorie. Împotrivitorii lor erau disperați că nu se opreau să cânte, nu se opreau să se roage, nu se opreau să ierte, nu se opreau să iubească. Și spuneau ei, cu cât îi ucidem, cu atât să mulțesc. A doua zi, Pavel și cu Barnaba au schimbat cetatea în Derbe. Îmi place că cei doi nu s-au gândit, dar știți ceva? Da, ia să mai ia bătaie și alții. Să mai înduri și alții. Nu, ci mai departe. Asta îmi doresc și pentru mine, ca viața mea să fie la fel, să nu mă opresc până când inima nu mi se oprește. Și Domnul să mă ajute și Domnul să te ajute. Dar pentru a continua, dragilor, ține minte, pentru a continua este nevoie de comunitate. Este nevoie de comunitate. Nu se poate altfel. Dacă tu ai crezut că se poate altfel, pricepe azi că nu se poate altfel. Nu poți sluji fără. Nu poți înainta fără. Nu te poți ridica fără. Nu ești mângâiat fără comunitate. Nu ești slujit fără comunitate. Tu ești partea unui întreg. Trebuie să pricepi asta. Ești partea unui întreg. Valoarea ta este dată în comunitate, nu individual. Valoarea ficatului, dragul meu. Valoarea ficatului unde este? în trup, în afară e bun de prăjit, atât. Dar valoarea lui este acolo, când își face rolul lui, când își face treaba lui. Valoarea unui deget este în trup, în afară n-are nicio valoare. Nimeni nu-și poate găsi valoarea spirituală în afara trupului lui Iisus Hristos, biserica. Comunitatea are rolul de combustibil. Dragilor, când văd tinerii că slujesc, sunt realimentat. Când văd sacrificiul vostru care veniți de la distanță, sunt realimentat. Când văd că te-ai botezat, că vrei să discutăm, că vrei consiliere, că vrei să fii mădular activ, este cum aș merge la pompă și mă alimentez. Pentru că fără comunitate ucenicilor, doar consumi. Și la un moment dat, rezervorul se va goli. Indiferent că ești diesel sau pe benzină, tot se va goli. Iubiți biserica, dragilor. Iubiți biserica. Versetul 21. După ce au provăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia. Mă, că poși erau ăștia. Au predicat, au avut rod, au făcut ucenici. Asta nu înseamnă doar predare la predică, ci s-au ocupat de ei. Ca să faci ucenici, te ocupi de ei. I-a învățat. Și ce fac după aceea? Să fac comoz? Mulțumim, Doamne, de izbândă și gata. Cum facem noi multe biserici. O plantăm, vin oameni, ne stabilizăm. Dragilor, eu am o mică problemă cu megabisericile. Sunt faine, dar din păcate cei mai mulți de acolo nu vor să facă nimic. Nu vor să facă nimic. Nu ar lăsa confortul clădirii, închinării frumoase, predici bune și să intri iarăși la un nivel de living, doar 10 oameni, și să câștige teren pentru Iisus. Spun ceva surprinzător astăzi, dar nu doresc să ajungem o biserică confortabilă. Ci din contră, ascultă aici, provocările ne țin treji. Provocările ne țin treji. Cei doi s-au dus înapoi. Citeți bine? S-au dus înapoi? Acolo unde a fost respingere? Unde a fost cu capete sparte și oase rupte? Dar asta au făcut. S-au dus înapoi. Fără panică, fără frică. Nu înseamnă că nu erau îngrijorați, dar asta nu i-a oprit. Nu i-a oprit. Primii creștini nu se lăsau impresionați de opoziție. Știi ceva, Doamne? Ei nu vor... Ce să le facem? Să fie sănătoși. Avem câmp destul de predicare. Îi lăsăm baltă. Dar ei încăpățânați să întorc înapoi. Dragilor, fără astfel de gesturi al primilor ucenici, nu exista biserica azi. Nu ar fi existat biserica azi fără încăpățânarea lor. Unii creștini iau pauză când lucrurile nu merg cum trebuie, pentru lucruri mult mai minore. Dar oamenii ăștia cu capurile sparte nu se lasă. O experiență de împotrivire nu trebuie să te facă să te oprești. Nu trebuie să te facă să te oprești. Soțul nu-i de acord cu mersul la biserică. Atunci nu vin. Nu merge așa. Înaintea lui Dumnezeu nu merge așa. Părinții nu mă lasă să vin la biserică. Deseori mă gândesc la soția mea. Dacă ea se lua după asta, nu ar mai fi urma credința. Dar în privința credinței le-a spus clar și răspicat. Nu am cum să vă ascult. Pe coleg l-am chemat. Nu vine, nu-l mai chem. Nu mai facem niciun eveniment, că nu e niciun rod. Uneori sunt realități, alteori sunt scuze. Numai să nu ne mai obosim. Dar niciuna, nici alta, nu trebuie să te oprească din misiunea ta. Anul acesta, la câte persoane ai prezentat pe Iisus? Vreau să te gândești tu. La câte persoane ai prezentat pe Iisus? anul acesta câți ai invitat la biserică, așa, într-un mod serios și intenționat, nu doar dă Doamne să nu vină, ci într-un mod serios și intenționat. Pe câți oameni ai invitat la biserică anul acesta? Poate nu ți-a ieșit, dar ai încercat să aduci rod. Dragul meu, câteodată trebuie să ne se umple fața de rușine. Dacă primii creștini ar fi acționat și gândit ca mulți dintre noi, nu mai erau biserici creștine. Credeți asta? Nu mai erau biserici creștine. Ce au făcut ei în celelalte două localități? Versetul 22. Întărind sufletul ucenicilor, el îi îndemna să stăruie în credință și spunea că împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Erau cei care încurajau. Și ce este interesant aici? Cum încurajau cei cu capetele spate, plini de vânătăi, de la ploaia de pietre. Dar din experiența mea, dragilor, oamenii care au trecut prin încercări încurajează și doresc să facă asta. Știu cât de important este. Trimite un mesaj, dă un telefon, vizitează pe cineva, cheamă pe la tine, scoate în oraș, câte nu poți face, nu-i așa? Să fie o încurajare. Dar putem spune, da, frate, dar eu trebuie să simt. Așteaptă mult și bine să simți. Slujirea nu se face pe simțuri, ci slujirea se face rațional și programat. Garantat îți spun că dacă nu-ți programezi să faci ceva, nu vei face nimic. Dar eu nu sunt cu de-astea. Destul de rău. E și ca și cum mâna ar spune, mă, eu nu vreau să-mi fac funcția mea, eu nu fac. Sau ochiul, nu vreau să-și facă funcția. Tu trebuie să încurajezi suflete. Când pleacă cineva duminica de lângă tine, dragul meu, te întreb, este încurajat sau tulburat? Este încurajat sau tulburat? Ce învățau ei să stăruie în credință? În credință stărui. Nu e doar așa un sentiment. De asta tot spunem în biserica asta că viața noastră de credință nu e sentimentală, ci este rațională. A stărui înseamnă consecvență, efort, planificare, intenționalitate. Și le spune apostolul la oameni de acolo, le explică că până la rai este multă suferință. Și vorbeau unii care aveau încă bandajele pe cap. Nu înseamnă că suntem mântuiți prin suferința noastră, să nu înțelegeți asta. Nu suntem mântuiți prin suferință, asta este teologie greșită găsită în viața monahală, ci este o consecință a credinței noastre. Suferința este o consecință a credinței noastre. Este chiar împlinirea promisiunii Domnului. Cum spunea el? În lume veți avea necazuri. El vorbea unor oameni care erau martiri, aveau martiri în casă, care aveau spinări brăzdate de bice. Vorbea unor oameni cu exilați și fugiți, cu săraci lipiți pământului din cauza Evangheliei. Suferința nu este un motiv de pauză, dragilor. Niciodată suferința nu e un motiv de pauză, ci suferințele sunt un semn, nu sunt un semn al abandonului divin, ci parte din procesul de maturizare spirituală. Repet, suferința nu este un semn al abandonului divin, ci parte din procesul de maturizare spirituală. Da, când vine prigoana, batjocura, bullying-ul, desconsiderarea, poate o palmă de la soț, de la părintele necredincios, boala și falimentul, nu înseamnă că el ne-a lăsat, pricepe asta. Nu înseamnă că el ne-a lăsat, ci atunci e timpul de coacere. Atunci e timpul de coacere, e timpul de lustruire pentru slava Lui. Doar copiii, nu? Doar pe copii ar vrea să nu-i doară. Doar copiii nu vor să aștepte. Doar copiii nu vor să împartă cu alții. Nu vor să sufere în general. Aici îți verifici maturitatea. În fața rezilienței când ești încercat. Dacă în încercarea asta ești mai rezistent decât în cea precedentă, înseamnă că ai crescut. Te verifici singur. Dacă tu ești rezilient în încercare. Versetul 23. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Ce observați? Și ce observații avem aici? Au rânduit. Cine a rânduit? Apostolii, cei doi. Vedeți, voi adunare generală, vot sau sfat frățesc? Nu, pentru că prezbiteri în Scriptură rânduiesc alți prezbiteri. Asta este biblic. Și aveți două predici pe net de anul trecut pe YouTube care puteți să vă reamintiți despre acest subiect. Apoi spune că au rânduit în fiecare biserică. Nu poate exista biserică fără prezbiter. Ascultă, este o anomalie. Este o anomalie. După ce hotărăsc cine să fie prezbiter, ce fac? S-au rugat și au postit. Și aceasta este ordinea corectă. Nu postez să le arate Domnul. De ce? Pentru că a rândui este responsabilitatea prezbiterilor. Ei își asumă responsabilitatea. Oamenii fug de responsabilitate. Nu vor să aleagă. Și Domnul să le spună nu cu cine să se mărite. Domnul să le spună ce școală să aleagă. Care-i servicii bun și care nu. Iarăși o atitudine de copii în credință. Că nu-ți asumi responsabilitatea deciziilor, înseamnă că ești copil în credință. Un om matur decide. Decide. Hotărăște și își asumă. După decizie se roagă și postez. Observați ordinea. După decizie se roagă și postez. Pentru că Domnul onorează și respectă decizia prezbiterilor. Să nu uitați asta. Postul nu a fost pentru alegere, ci postul a fost pentru putere și încredințare în mâna Domnului. Din păcate am văzut comunități care așteaptă o lucrare profetică să le spune cine să fie pastor, prezbiter și așa mai departe. Atunci din îndrăzneală unii au curaj și profită. Și rezultatele se văd repede. Mă întreb oare, de ce le este greu unora să rămână strict în cuvânt? Așa cum spune cuvântul. Versetul 24. Au trecut atunci prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit cuvântul în Perga și s-au coborât la Atalia, de acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija Harului Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. Din nou la drum, nu? Cum îi găsim? Din nou la drum, fără pauză. Așa că acum era cazul să iau o pauză. Nu vi se pare că era cazul să iau o pauză? După bătăi, după ce au pus prezbiteri, puteam zic că gata, lucrarea merge, pot să iau un an de pauză de acum, să mă relaxez. Chiar dacă sună modern, Biblia nu vorbește despre asta. Și eu nu sunt încântat de ideea asta. Ce vedem aici? Pisidia, Pamfilia, Perga, Atalia, Antiohia. Ce remarcați? Cei doi se întorc în Antiohia. De ce se întorc în Antiohia? Pentru că în Antiohia era biserica lor locală. Antiohia era biserica lor locală. Biserica din Antiohia i-a trimis pe ei. Nu poți să pleci fără să fii trimis. Nu poți sluji fără recunoaștere. Nu poți sluji fără autoritate. Chiar dacă ei erau apostoli, au considerat important să meargă și să vorbească cu biserica lor. Biserica lor. sunt uimit, dar și întristat cum sunt unii fără biserică. Sau cu biserica, dar fără să fie trimis și îi fac misiune. Dar cine te-a trimis? Domnul. Foarte interesant. Cum pentru unii Domnul își încalcă principiile. Dar nu e așa. Ei vor să umble haihui, nu i-a trimis nimeni. Există o ordine în Noul Testament, dragilor. E o rânduială. Nu face fiecare ce vrea sau când vrea. Desigur, dacă dorești binecuvântare. Dacă nu dorești binecuvântare, poți să o faci. De fapt, oamenii aceștia au o mare problemă cu ascultarea și supunerea. Le este greu să stea acolo sub autoritate. Nu suportă, de fapt, autoritatea. Tot timpul au de comentat. Tot timpul au ceva de zis. Tot timpul au ceva de criticat. Că-i predică, că-i cântare, că-i căldură, că-i lumină, că-i cafea, orice. Dar pe ei, fix pe ei, îi trimite Domnul lucrare. Nu vi se pare ciudat? Fix pe ei trimite Domnul lucrare. Hai să fim serioși. Apostolii au fost strânși legați de biserica locală. Să citim 27. După venirea lor au adunat biserica, au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Ce au făcut ei? Au povestit bisericii tot ce făcuse Domnul. Mă gândesc ce și cum a fost. A fost un mesaj lung, dar și captivant. Și au înțeles cât de important este să facă asta. De ce? Pentru că era încurajare, biserica se zidea prin mărturia lor. Doi, din respect, biserica s-a rugat pentru ei, apostolul i-a susținut și material, că așa era obiceiul, și normal era să vină să spună ce au făcut. Ascultă aici, dacă cineva se roagă pentru tine și ai cerut să se roage pentru tine, pentru o cauză. Nu-i rău să-l anunți dacă Domnul a lucrat. Trimite-i un mesaj, te-ai rugat pentru mine, să știi că Domnul a rezolvat problema aceea. Să știi că Domnul a intervenit. Sau n-a intervenit încă. Mai continuă să te rogi pentru mine. Nu lăsa așa lucrurile în suspans. Roagă-te pentru mine, dar nu-l mai informezi pe omul respectiv ce s-a întâmplat în situația respectivă. Și de ce au mai făcut ei vizita asta în biserica locală, din supunere? Erau apostoli, dar erau sub autoritatea bisericii. Ei au trimis, atunci aveau această datorie față de biserică să dea socoteală de ceea ce fac. Și ascultă aici, trebuie să dai socoteală de slujirea ta. Trebuie să dai socoteală de slujirea ta. Da, mulți nici nu vor să audă de asta. Predică pe străzi, lucrări, organizații. Dar cuiva, dragul meu, indiferent ce faci, trebuie să dai socoteală. Indiferent ce lucrare faci, trebuie să fie o biserică căreia să-i dai socoteală. Altfel nu este biblic. Dar nu este nici sănătos pentru lucrarea aceea și pentru tine. Față de cineva trebuie să fii vulnerabil. Din păcate, mulți sunt predicatori pe net. Nu? Critică. Fac bloguri. Canalizează predicile altora. Dar ei nu dau socoteală la nimeni, dragilor. Oamenii ăștia nu dau socoteală la nimeni. Nu i-a pus nimeni. Alții se duc singuri în misiune, pe străzi. Care-i biserica ta? Păi, eu am ieșit că frații nu mă încurajau la asta. Grav. Foarte grav. Să mergi fără să fii trimis. Au văzut ei ceva de nu te-au trimis, nu? Și-au dat ei seama de ceva de nu te-au trimis. Prin absurd, să zicem că ai o lucrare. Să fie oameni care chiar cred și vor să vină la Iisus. Dar tu nu ești la o biserică, nu ești legat de o biserică. Unde duci oamenii aceia? Unde îi integrezi? Că nu poți să-i lași așa. Noi nu suntem chemați la lucrări neterminate. Spune Scriptura, botezați și învățați. Asta presupune biserică. Acolo este locul de integrare și creștere. Nu există alt loc. De aceea orice lucrare, indiferent cât de faină este, fără biserică locală este incompletă și incorrectă. Versetul 28. Și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenici. A remarcat acest cuvânt. Au rămas destulă vreme. Destul adică atunci când au plecat, nimeni n-a putut să zică, mă, ați plecat cam de vreme. Suficient. Dacă n-ar fi destul, oamenii ar zice, mă, dar iarăși vă duceți. Iarăși au plecat. Ce îmi spune mie? Ucenicii au găsit important să stea în biserică, chiar dacă ei erau chemați la slujire în toată Asia Mică și mai încolo de ea. Nu vi se pare ciudat de acei predicatori, lideri, care din 52 de duminici pe an, 40 ei sunt la Londra, la Dublin, la Roma, la Cluj, la Timișoara, în lucrare? Nu-i normal, fraților! Nu-i normal! Nu ne cheamă Domnul la așa ceva! Tu și eu trebuie să stăm în biserică și Domnul să ne ajute! Indiferent de lucrare, trebuie să ai timp suficient cu biserica ta. De ce? Pentru că acolo te hrănești. Nu poți să te hrănești dacă nu o faci acolo. Acolo te sfătuiești, acolo te zidești, acolo dai socoteală. Cei mai mulți lucrători sau lucrări, organizații, asociații au căzut pentru că n-au dat socoteală. Când oamenii spun că ei dau socoteală Domnului, ascultă aici, ei de fapt nu vor să dea socoteală nimănui. Nimănui. Gândește din duminicile de peste an câte le petreci în biserică. Oare numărul pe care ți iese acum este ok? Dacă da, slavă Lui. Dacă nu, oare ce trebuie să faci în privința asta? Poate zici, frate, dar serviciu, dar banii, te întreb, grija de familia ta, crezi că o poți să o ai mai bine în detrimentul neglijării lui Dumnezeu? Eu mă îndoiesc. Eu nu cred că El ne deschide oportunități de lucru care te face să lipsești de la închinare. Nu-s de la El. Nu are cum. Când El spune să nu părăsim adunarea, cum ar putea să-ți dea un job care exact asta face? E de gândit, nu-i așa? Eu nu judec, ci prezint cuvântul așa cum este El. Oare a trăi cu credință mai este o caracteristică a credinciosului modern? Întreb doar. Dragilor, ce am văzut azi? Am văzut niște ucenici de neoprit. În ciuda persecuțiilor, în ciuda împotrivirilor, în ciuda neajunsurilor, nu au făcut pauză. N-au făcut pauză. Știi când vom avea odihna? Odihna vom avea când vom primi cununa. Și Domnul să ne ajute să așteptăm acea zi. Pauza e riscantă. Nu-i neapărat benefică. Vă îndemn la muncă, la slujire, uneori peste puterile voastre. Uneori peste puterile voastre. Și ce am învățat noi azi? Nu te oprești nici când este ostilitate. Ăsta nu e un motiv să te oprești. Când se pun toți împotriva ta, nu este un motiv să te oprești. Pentru a continua, ține minte asta, ai nevoie de o comunitate, ai nevoie de biserică. Fără biserică, fără comunitate, tu nu poți să continui. Suferințele, că vin, nu sunt un semn că Dumnezeu te-a lăsat, ci fac parte din procesul tău de maturizare spirituală. Și Domnul să ne ajute să înțelegem asta. Înțelege că trebuie să dai socoteală de slujirea ta. Trebuie să dai socoteală de slujirea ta. Și indiferent de lucrare, nu uita asta. Trebuie să ai un timp suficient cu biserica. Și Domnul să ne ajute.